Îți place sau te enervează, te bine dispune sau te crispează, dar nu te lasă indiferent. Un dialog pe scara Richter, o emisiune pentru cei cu picioarele pe pământ.
Bună seara, dragi prieteni, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Dialog pe scara Richter. În această ocazie vom discuta despre o știre foarte interesantă care a venit cu puțin timp în urmă de la Vatican. Papa Francis propune o nouă categorie de oameni care pot deveni sfinți. Creștinii care își dedică viața salvării altor persoane, urmând pașii și învățăturile lui Isus, vor fi eligibili pentru beatificare. E bine, în această ocazie vom discuta despre această nouă categorie și nu neapărat doar despre această nouă categorie, ci despre acele modele de virtute, de viață închinată pentru slujirea celorlalți și în numele propovăduirii adevărului. E bine, oamenii aceștia în tradiția catolică pot fi canonizați. Nu discutăm despre teologie catolică, plecăm de la acest subiect, dar am vrea să discutăm despre rolul modelelor. De ce mai avem nevoie de modele astăzi? Și cum ar trebui să ne raportăm la aceste modele care pot schimba vieți, care pot îndrepta vieți. Discutăm despre toate acestea împreună cu Lucian Cristescu. Bine ați venit!
Mulțumesc de invitație!
Așadar, plecăm de la teologie catolică. Cu siguranță că putem avea convingeri diferite, dar la urma urmei aceasta este tradiția lor, în asta cred, o respectă și o luăm ca atare. Dar important este, din punctul meu de vedere, modul în care o biserică sau o societate, putem vorbi și despre o societate, se îngrijește de eroii săi. Nu discutăm despre un cult al eroilor, nu discutăm despre o închinare adusă unor eroi, ci despre puterea exemplului. Evident că această putere a exemplului poate fi îmbrăcată în mai multe feluri. Discutăm astăzi despre oameni care pot fi beatificați. Beatificarea în tradiția catolică este un prim pas spre sanctificare și până în prezent era rezervat următoarelor categorii. Martirii, cei care au trăit după valori eroice și cei care au o reputație curată.
Și cu o influență deosebită.
Această nouă categorie despre care vorbește Papa Francisc îi include pe creștinii care au tratat bolnavi de ciumă și care au murit apoi din cauza aceleiași boli, potrivit ziarului oficial al Vaticanului, Osservatore Romano. Deci discutăm despre oameni care merită toată admirația pe care credincioșii o pot oferi acelora care au acceptat de bună voie să fie martiri și care au dovedit acțiuni creștine sau au făcut acțiuni creștine în mod eroic.
Și dacă nu au murit de ciumă?
Noi acum putem vorbi și despre alte boli. Probabil că nu este vorba
doar despre... Și dacă au tratat, dar n-au murit în cadrul contactului cu bolnavii.
Beatificarea este după moarte.
Bine, au murit de moarte bună, dar n-au murit din cauza ciumei.
Da, beatificarea este după moarte.
Întrebarea este, dar dacă n-au murit de ciumă, ci de moarte bună, mai pot intra în categoria aceasta?
Nu știu să răspund.
Pentru că s-a dat acolo doar un caz. Și au fost multe ciumi sau multe plăci, au fost multe situații în care oamenii au sărit să-și salveze semenii. Probabil că e doar un caz și nu se referă la general. Înainte de toate, se cere o clarificare. Se spune că dacă nu ne clarificăm noțiunile, putem divaga și să avem dialogul surzilor. Ce însemnează sfinți? Eu de aici aș pleca. Și o să vedem că beatificarea sau fericiții e o categorie împrumutată din mitologia greacă.
Vreți să vorbim despre accepțiunea biblică sau despre cea catolică?
Catolicismul este o religie creștină. Creștinismul are ca temelie, chiar dacă nu este temelia exclusivă pentru catolici, ci este cotemelie împreună cu tradiția.
Atunci dați-mi voie măcar câteva informații, pentru că m-am documentat, câteva informații despre procesul de canonizare. Canonizarea este actul prin care Papa declară în formă definitivă și solemnă că un creștin catolic se află acum în slava cerească, mijlocește pentru noi la Dumnezeu și este propus spre a fi venerat în mod public în întreaga biserică. A canoniza înseamnă a declara în mod solemn că cineva este sfânt, al trece în canonul sfinților, adică în lista oficială a tuturor sfinților. Beatificarea Adică exact subiectul despre care noi discutăm astăzi.
Nu putem discuta de el fără sfinți.
Da. Sau, mă rog, este pretextul discuției de astăzi. Act prin care suveranul pontif, în urma unor investigații începute în dioceză și continuată la Congregația pentru Cauzele Sfinților, acordă unui creștin catolic decedat, care a fost martirizat sau care a practicat toate virtuțile în chip eroic, titlul de fericit și permite să îi se aducă un cult public de către un grup limitat de credincioși. De exemplu, o țară, o dioceză, un institut de viață consacrată. Beatificarea, introdusă în Biserica Catolică în vremurile mai recente, constituie prima etapă a procesului de canonizare. Sfințenie, în sens larg, sunt sfinți toți creștinii care, însuflețiți de virtutea dragostei, trăiesc și mor în harul lui Dumnezeu și se bucură de fericirea veșnică a Raiului. În sens strict, sunt sfinți toți acei creștini pe care biserica i-a ridicat la cinstirea altarelor pentru că au practicat în mod eroic virtuțile creștinești sau pentru că și-au dat viața pentru credință îndurând moartea de martir.
Nu se zizeze aici o contradicție în ultimul paragraf?
În sensul larg și în sensul strict?
Păi, nu înțeleg. Care este modul în care vorbește Sfânta Scriptură despre sfinți? Și o întrebare pentru care, din păcate, nu am acum răspuns și nu vreau să vorbesc din amintiri vagi, când a fost introdusă sanctificarea în Biserica Veche Catolică. Am înțeles că beatificarea este un act relativ recent, însă sanctificarea când a început. Dar nu pot să răspund la el, la subiect, și las în suspans și cei care sunt interesați pot să deschidă internetul, să caute într-o enciclopedie și cu siguranță se va vedea că lucrurile acestea nu fac parte din zestrea din moștenirea bisericii primare. Dacă sfânt în mod general, nu în mod specific, este orice creștin, cum spune Scriptura, care și-a asumat modelul hristic din convingere, din dragoste, nu din frică sau interes, important, și care transmite mai departe pe Hristos întrupat în el, adică în viața lui, demonstrat în viața și în faptele lui, în vorbele lui, în chipul feței lui, acela e declarat în Biblie sfânt. Remarcabil este însă că Biblia este mult mai largă, mult mai binevoitoare în a atribui acest titlu oricărui creștin convertit sau semiconvertit. Iar în avantajul sau în susținerea acestui argument am epistolele lui Pavel, care sunt adresate sfinților din Roma, sfinților din Corint, și te apuci de cap când vezi ce se întâmpla în Corint. Și aceștia sunt sfinții cărora le vorbește el. De aceea cred că este nevoie...
Este sensul larg.
Da, dar...
Despre care vorbește și teologia catolică.
Bun, dar nu cred că
există... Dacă erau sfinți și Pavel este sfânt...
Păi, dar eu nu cred că există două categorii. Eu cred că există un continuum, nu? Un proces, o devenire, o afirmare. Este exact ca și pilda veche, un copil care cântă la vioară în clasa 1 și unul care cântă, știu, după ce a absolvit conservatorul, concertele cele mai grele pe scena publică. Deci, eu cred că există un drum. Și eu nu cred că există categorii în sensul că unii sunt ăștia populari, ceilalți sunt elita. În al doilea rând, îmi pare bine că vorbim despre beatificare. Pentru că subiectul acesta, cuvântul fericiți, e un împrumut din mitologia greacă. Remarcabil este că istoricul evreu Flavius este acela care, copiind ce spun grecii și ce credeau evrei din Alexandria, el folosește termenul de sfinți, cei care vor intra în Hades, la un moment dat sunt două încăperi, într-una sunt fericiții, termen clar. În prima lecție de greacă, când eram la seminar, era vorba de fericiții și prezenta exact tabloul grecesc, era o bucată din literatura confesională greacă, grecească. Nu înțeleg de ce trebuie să fie fericiți și sfinți. Al treilea lucru, care este statutul lor? Iarăși o chestiune care nu este biblică. Întrebare, dacă se apropia cineva de Ioan, de Petru, de Pavel, se putea vindeca.
Și chiar cu, dacă se apropia de umbră.
Chiar de umbră. Nu umbra, ci credința în reprezentatul lui Dumnezeu, ca femeia care s-a atins de mantaua, de poala mantării Domnului Hristos. Nu mantaua, ci relația cu Hristos. Cert e că erau sfinți. Iar când îngerul sau delegatul lui Cornelius, când vin și se închină lui Petru, scoală-te și eu sunt om. Să nu faci una ca aceasta, spune îngerul lui Ioan, că și eu sunt un slujitor împreună cu tine. Nu primesc închinare în toată Scriptura. De unde primesc ei venerație, adorare, închinare? Și aici este noțiunea care modifică fundamental teologia pur biblică. Că omul după moarte se odihnește, versiunea biblică, și așteaptă revenirea lui Hristos, cum spune în 1 Tesaloniceni, capitolul 3. Vreau să dau exact versetul 17, nu, 4 cu versetul 13, scuze, 4 cu 13 până la 17, în care spune că noi cei vii, care morții se vor odihni, cei vii, când va veni Hristos, morții vor învia întâi, noi vom fi transformați și ne vom uni cu Hristos, iar ei dorm, de acolo termenul cimitir, koimeterion, koimao a dormi. Koimeterion, chimitirion în limba greacă în modernă, cimitir în românește. Nu țintirim, cum spun alții. Deci, conceptul acesta spune dormitor, sfinții dorm. Și că, dar ce facem cu sufletul? Și aici este mitologia greacă care a pătruns din nefericire în creștinism, de fapt mai întâi în iudaism și apoi de la iudaismul din timpul Domnului Hristos în creștinism. Din păcate, până în anul 175, până la Atenagoras din Atena, toți părinții bisericii, dar toți au crezut ferm că sufletul nu este o entitate distinctă, cum credeau grecii, ci este o componentă, o funcție a unui trup sănătos. Și că odată cu moartea trupului, doarme sufletul, doarme, stă în țărână și Dumnezeu va învia, va da din nou viață. Odată cu Atenagoras din Atena, 175, începe să se schimbe tradiția sau teologia tradițională în creștinismul greco-roman, ca să numesc, să acopăr și partea din Africii de Nord. De aici, unii, sau toți, unii ajung în iad și ceilalți creștini ajung în cer. Iar dacă sunt în cer, de ce trebuie mijlocire? Nu spune Scriptura în 1 Timotei, capitolul 2, imediat, cu versetul 5, există un singur Dumnezeu și un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos. Nu spune între Iisus și sfinți, ci Iisus și oameni. Dumnezeu și oamenii, unul singur. Nu e nevoie de intermediari. Ori aceasta spune Scriptura, de unde intermediarii? Bine, am ridicat o serie întreagă de întrebări, nu ca să lovesc în cineva, ci doar să verificăm dacă sistemul comunicării sau comuniunii cu Dumnezeu este întrerupt prin o serie întreagă de bariere, că mai întâi sunt fericiți, apoi sunt sfinți, apoi arhanghel, apoi este Maria, apoi este Fiul, apoi e Tatăl. Și este un drum lung și trebuie să dai vămi, să dai tot felul de sluși și slujbe. Mă întreb, care e rezonul? Aceasta în legătură cu sfințenia și cu beatificarea. Noi avem însă subiectul model.
Da. Vorbeați la un moment dat despre această istorie a canonizării în Biserica Catolică. Am găsit câteva informații. Recunoașterea publică a sfințeniei unei persoane s-a practicat până în secolul al XII-lea.
Deci, s-a practicat
până în secolul
dar
al
de când, începând de când?
Este aici un cult vechi, este un cult vechi.
De când? Îmi dai voie să contribui?
Aveți cifre exacte?
Am date aproximative.
Dați-mi voie să termin. Te rog. Puțin. Deci s-a practicat până în secolul al XII-lea, la nivel local, prin manifestări populare de cult, ce apăreau cu ocazia aniversării morții persoanei, moartea persoanei, considerată dies natalis, ziua nașterii pentru paradis, a mutării moaștelor sau a cererii de mijlocire în timp de necesitate. Cu timpul, au apărut îndoieli cu privire la cultul adus așa numitor așa ziși sfinți și de aceea biserica și-a rezervat dreptul de a investiga și a recunoaștere oficial sfințenia, începând cu Papa Alexandru al III-lea, norma fiind confirmată de Papa Grigorie al IX-lea, în anul 1234.
Bun.
În secolul al XIV-lea, papa a aprobat cultul local al anumitor sfinți înainte de a se fi terminat recunoașterea oficială. Această practică stă la baza procedurii de beatificare, procedură în care este permis cultul local, la nivel de dioceză sau de ordin religios. Procedura se numește proces canonic de beatificare sau canonizare, sau cauză de beatificare-canonizare, respectiv cauză de martiriu, pentru că are multe elemente comune cu procesele din orice tribunal. În prezent, de procesele de beatificare și canonizare se ocupă Congregația pentru cauzele Sfinților, instituite de Papa Paul al VI-lea, prin Constituția Apostolică, nu mai intru în detalii, la 8 mai 1969.
Bun. Am înțeles
deci este
ceva.
Este un proces istoric.
Că până în secolul XII, în mod necontrolat, nemonitorizat,
manifestări populare.
Dar de când au început ele? Și aici este o chestie foarte interesantă pe care aș dori să o relatez.
Eu cred că au început destul de devreme, în primele secole ale creștinismului.
Nu.
Plecând totuși de la un comportament păgân.
Corect. Când au început comportamentele păgâne să se manifeste în creștinism?
În cultul sfinților, cultul eroilor.
Când? Dar când au început să se manifeste pentru prima dată, în mod cert, la sfârșitul perioadei prigoanelor, respectiv secolul 3 și secolul 4. Ce s-a întâmplat în perioada aceasta? În secolul 4, în 325, a avut loc primul sinod ecumenic de la Niceea. Și ce s-a întâmplat aici? Cel care a convocat sinodul era împăratul păgân Constantin. În ce temei? Pentru că împăratul păgân era, Pontifex Maximus. El era șeful suprem al religiei în imperiul său, pontiful. Iar creștinismul era una din religiile imperiului care recunoștea pe pontiful suprem ca fiind șeful omenesc, ierarhic, superior. Odată cu încreștinarea împăraților de la fiul lui Constantin, Teodosius și așa mai departe, împărații au cerut și au avut pretenția ca imaginile lor să apară în biserici. Dacă este împăratul care protejează, Sfântul Împărat, care dă diplome, care dă donațiuni bisericii, atunci să se recunoască în biserică. Și iată cum bisericii au început să poarte imaginea împăratului. Și acum apare conflictul sau competiția dintre liderii eclesiastici și liderii seculari. De ce împăratul să aibă și nu? De ce să fie împărații sfinți și nu să fie sfinții noștri? Și așa, cu timpul, în locul împăratului au apărut sfinții recunoscuți cu nume apostoli și așa mai departe în biserici. De aici și prima sursă a iconolatriei, a închinării la icoane. Deci, ca o competiție cu chipul împăratului. E foarte important. Iar, pentru prima dată, împăratul devine patronul bisericii în secolul IV. Și atunci, religia creștină devine o religie agreată de împărat, la început agreată, după aceea privilegiată din partea cezarului și, sigur, pentru că creștinii aveau prioritate, aveau preemțiune în a fi aleși miniștri, în a primi creditul de edili, de conducători locali, sigur că multă lume a dorit să aibă aceste privilegii. Pentru prima dată, sărbătoarea păgână, Natalis Dies Solis Invicti, adică Crăciunul, a fost sărbat în 356, pe timpul papei Liberius, adică acolo e prima mențiune din istorie, în calende. Calendele aveau o serie de sărbători când aveau loc și curse de cai și acolo spune cursele de cai pentru Natalis Solis Invicti, adică nașterea lui de sus, că e Hristos. Hristos nu s-a născut pe 25 decembrie, este clar. Uite-te la patristică și ei credeau că s-a născut în orice lună din an, diferiți autori din primele 2-3 secole. În mod special s-a născut primăvara sau în luna lui ianuarie și așa mai departe. Odată cu invazia creștinismului de către mai întâi filozofi, secolul 2-3, apoi de către masele populare, apare și perpetuarea cultului eroilor de care ai vorbit tu, împărații ai noștri, sfinții, ai eroilor noștri. La data aceea încă nu era închinare în sensul real. Însă odată cu asumarea, cu însușirea pseudoteologiei, a nemuririi sufletului care vine prin Athenagoras din Atena, de care am vorbit 175, odată cu asumarea acestui crez, sigur că cei care sunt acolo pot pune o vorbă bună, ca și când Dumnezeu este aspru și Iisus este, e punitiv. El este un om care vede și notează greșeli și trebuie să vină oameni ca noi ca să spună: Iisuse, ai, pentru mine fă-o, bine mă, o fac pentru tine. Deci această concepție deformează, schimonosește chipul lui Iisus Hristos, care a fost om ca mine, care a iubit pe oameni, care n-a osândit-o păcătoasă. A zis, nu te osândesc.
Deci, dacă discutăm strict despre teologie, putem să vedem anumite, să spunem,
discordanțe.
Probleme, anumite discordanțe în raport cu textul biblic. Dar noi știm foarte bine că în teologia bisericilor tradiționale este invocată și tradiția.
Da.
Și tocmai de aceea, bazându-ne pe această...
Ba chiar este această mare diferență Scripturii.
Bazându-ne pe această mare diferență, este punctul nostru de vedere, dar totuși, făcând un pas dincolo de teologie,
da,
adică lucrurile eu cred că din acest punct de vedere sunt destul de clare, și pentru noi și pentru ei, este un aspect... Și aici, aspectul acesta trebuie subliniat și trebuie comentat. Ideea de a beatifica, deci nu mă refer neapărat la procesul de canonizare, în sens
la ceremonie
teologic, da? Toți pașii, cum se face, de ce se face, cu cine se face, deci nu mă interesează lucrurile acestea. Dar ideea de beatificare în sine, atunci când vorbim despre credinciosul obișnuit, este un gest, este un plan, este o atitudine față de oameni care au trăit în mod exemplar pe acest pământ și care sunt, marea majoritate, în anonimat. Atenția publică și memoria istorică funcționează foarte ciudat. Are un criteriu de selecție cu care
noi astăzi
nu prea putem fi de acord dacă ne referim la modele. De multe ori este o diferență uriașă între modul în care un om este înfățișat publicului și biografia lui. De aceea, presa este o fabrică de, este un instrument, sau dacă vreți, o fabrică pentru zeii modernității și împrumut titlul unei lucrări de sociologie. Noi creăm astăzi niște idoli, dar oamenii aceștia de multe ori, de cele mai multe ori, nu sunt niște modele. Modelele, în schimb, modelele de virtute
anonime,
trăiesc și mor în anonimat. Nu mai vorbesc despre diferența uriașă între America și Europa, haideți să vorbim despre America și România, în privința modelelor. Acolo modelele sunt celebrate. Sunt cărți despre viața lor.
Ce frumos!
Este, cum să spun, se fac emisiuni, se fac cursuri, se scrie mult,
cum
se vorbește
încă
mult.
În viață,
da,
și să vezi adevărata modestie și lipsa de pretenții de a avea merite. Adică oameni care o fac dintr-o convingere profundă, nu pentru laude.
Într-o perioadă, oamenii aceștia erau beatificați. Pentru că așa se făcea. Cultul popular, tipul de atenție al omului, așa funcționa. Erau beatificați. Astăzi, sunt eroii vremelnici ai talk show-urilor de televiziune, ai editurilor. Așa funcționează lumea de astăzi. Deci nu vorbesc despre latura teologică. Vorbesc despre modul în care iei un portret și îl așezi în fața atenției. Este vorba despre un setting agenda, dacă se poate spune așa. Am citit despre beatificare. Am fost foarte curios să văd ce se întâmplă cu beatificarea. Nu vorbesc despre papi. Papa Ioan Paul al II-lea. Că papa Ioan Paul al II-lea a fost beatificat. Am încercat să înțeleg și de ce. Dacă a făcut sau nu a făcut vreo minune. Este o minune atribuită, vindecarea unei femei. Dar, în fine, mai puțin contează. Dar am văzut o asistentă poloneză. Am citit recent despre o asistentă poloneză care și-a dedicat viața pentru vindecarea oamenilor. Deci tot felul de oameni simpli, marginali, necunoscuți, nu e vorba despre celebrități, despre actori politici, despre mari scriitori, despre sportivi, este vorba despre oameni care au trăit o viață de dedicare în umilință, departe de lumina camerelor de filmat, departe de prima pagina a ziarelor. Și asta și m-am gândit pentru o clipă. Nu pot fi de acord, din motive biblice, cu teologia
beatificării.
Am o opinie diferită, respect convingerile catolice, respect teologia catolică, eu mă așez din acest punct de vedere pe alt mal. Dar a lua în esență acești oameni și de a-i pune în centru, mi se pare un lucru extraordinar. De ce? Pentru că oricum societatea în mijlocul căreia trăim ne pune în centru oameni politici, actori, sportivi, vedete de carton.
Și pramati.
Oricum o face. Spațiul acesta este vidat de exemple etice. Foarte rar apar acolo. Sunt niște apariții meteorice.
Hai să discutăm de subiectul acesta. Hotărât lucru că cei care au fost, sau o parte, mare, mică, Dumnezeu știe, nu pot să spun, o parte a celor care au fost canonizați sau beatificați, au fost oameni deosebiți. Cunosc oameni care au murit pentru cauza lui Hristos, care nu s-au lepădat. Îi merită să fie în atenția poporului. Din nefericire, chiar și atunci când se face selecția pentru canonizare sau beatificare, nu este o selecție care să aibă ușa deschisă sau strungă atât de largă încât să intre și anonim despre care presa sau timpul sau eclesia, biserica, n-a vorbit data aceea. M-aș referi la un caz deosebit. Este o catolică poloneză. Ai auzit de Irena Sandler. Femeia aceasta este o, nu știu, s-a turnat un film pe tema ei. Merită cei care doresc să caute Irena Sandler, să vadă filmul unei femei care în timpul ocupației naziste, Polonia a fost tocată mărunt, Varșovia a fost rasă de pe suprafața pământului, așa a început cucerirea Poloniei în septembrie 1939 de către naziști. Ei bine, femeia aceasta, Irena Sandler, nu că și-a riscat viața, dar a încasat toate nenorocirile posibile. A fost salvată miraculos în timp ce mergea spre execuție, deși era în duba respectivă inconștientă, au plătit conducătorul sau l-au corupt pe nazistul care ducea duba spre punctul de îngropare, credeau că e moartă, ca să o arunce din dubă. Și interesant că a înviat femeia asta după ce a fost torturată. Femeia aceasta a făcut un lucru, și acum spun ce a făcut. A salvat copiii evrei din ghetoul din Varșovia. Și a salvat zeci de copii evrei. Ea era un fel de cruce roșie, vorbea germana pentru că avea, știu, totul era neamț, era rasa ariană, avea trecere. Și imaginează-ți că la ora actuală e tot o anonimă, nu este beatificată, ea care cu adevărat a făcut binefacere mai mult decât alții. În așa măsură încât poporul Israel, sau Israelul, a declarat-o una din neprihăniții dintre neamuri și are un pom sădit în numele ei ca să dăinuie ca neprihăniții dintre neamuri.
Știți, am căutat acum o informație despre infirmieră. Este o infirmieră poloneză, la fel are un nume care nu spune absolut nimic. Câteva informații despre viața ei. Este o viață dedicată slujirii oamenilor. Iarăși nu vorbim despre o vedetă, dar, cum să spun, este bine printr-un mijloc anume. Sigur, acum v-am spus, nu cred că beatificarea este, din punct de vedere teologic,
nu,
sustenabilă.
Sigur, vorbim dar, impactul asupra percepției, asupra...
Dar este o ramă, este un cadru pentru un asemenea portret, care el oricum nu prea există în atenția noastră. Dacă oamenii aceștia sunt luați și dați ca exemplu, se creează o alternativă. O alternativă sănătoasă pentru ceea ce oricum există pe piață.
Acum, eu am două probleme. Care e diferența dintre Irena Sandler și această deosebită și nu contest?
Nu cunosc biografia Irenei Sandler.
Depinde în ce măsură a fost legată puternic sau mai puțin puternic de eclesia, de biserică. Pentru că acolo spune, în principiile enunțate de Papa Francisc, că un om, un creștin, Sandler a fost creștină, clar. N-a fost nici evreică, n-a fost nici comunistă. A fost creștină catolică. Dacă o creștină nu este foarte legată de biserică, în sensul de a confirma, știu eu, mâna întinsă a bisericii prin ea, atunci probabil că nu va fi beatificată. Pentru că Irena Sandler nu e beatificată. Și eu cred că a făcut cu mult mai mult sacrificiu decât alte persoane deosebite care n-au suferit cum a
suferit. Bine, este vorba despre și un miracol pe care trebuie să-l atribui, o viață trăită în dedicare. Deci nu cred că este vorba doar despre un gest etic. Este vorba de a merge până la capăt.
Nu cred că se cere miracol la beatificare. Dar asta e o chestiune care, iarăși, nu trebuie discutat. E, din cât mi-amintesc eu, nu. Dar...
Da, eu cred, eu din informațiile mele este că da.
Da.
Chiar și când este vorba despre Papa Ioan Paul al II-lea, s-a căutat un miracol. Chiar am găsit asemenea informații. Deci, beatificarea necesită îndeplinirea a două condiții. Prima este ca cel beatificat să fi dus o viață virtuoasă. A doua, ca el sau ea să fi înfăptuit o minune. Sunt materiale din presă.
Da, le accept.
Primele citate sunt din materiale produse de Biserica Catolică.
Da.
Acum este vorba despre presă. Din lista de minuni atribuite lui Ioan Paul al II-lea, Vaticanul a ales una care a survenit după moartea sa, și anume vindecarea surorii Marie Simon Pierre. Aceasta suferea de boala Parkinson, ca și Ioan Paul al II-lea, iar după decesul papei, starea ei s-a agravat, astfel încât mersul a devenit un chin, iar scrisul aproape imposibil. Sora Marie a vrut să se retragă din congregația sa, însă a fost convinsă de superioara ei să încerce să-și continue activitatea. În seara zilei de 26 mai 2005, o voce interioară i-ar fi zis să ia un silou și să scrie, și spre surprinderea ei a reușit să o facă să scrie fără să-i tremure mâna. Când s-a trezit a doua zi, simptomele dispăruseră, lucru atestat câteva zile mai târziu și de către medicul care o trata de 4 ani. Pentru Congregația Cauzelor Sfinților, vindecarea surorii Marii este un miracol care îi poate fi atribuit decedatului papă, de care sora s-a simțit întotdeauna foarte legată spiritual și pe care aceasta l-a pomenit neîncetat în rugăciunile sale.
Da, no comment. Deci e o chestiune care poate fi luată și așa, poate fi luată și invers, și eu cred că se pot întâmpla miracole de vindecare, lucru iarăși necontestat pentru un credincios, și cred că lucrurile, miracolele, nu pentru că așa trebuie, ceea ce urmează să spun, în cazul acesta, dar le poate face și vrăjmașul și diavolul. Scrie în Biblie, s-a și văzut, vrăjitorii și altele. Dar nu neapărat aici este cazul. Până la urmă, omenirea are nevoie de modele, e adevărat. Întrebarea mea este, în ce măsură un nume care este anunțat, pronunțat, beatificat, ajunge să fie cunoscut de mase, ca să aibă un impact? Sau în ce măsură este doar un avantaj al unui cerc restrâns, foarte restrâns, că la beatificare trebuie să fie o dioceză, nu este toată
în ce ar consta avantajul?
Numai puțin. Avantajul că mai are încă un mediator care să pună o vorbă bună la stăpânire. Și din datorie, cum e în cazul din...
Nu cred că lucrurile sunt privite așa.
Întrebarea mea este alta. Nu este vorba că
cineva va face un lobby în plus față de noi credincioși și...
Tu n-ai o mentalitate.
Păcătoși.
Se vede că n-ai crescut ca bun creștin într-o confesiune tradițională.
Nu, am crescut în altă parte.
Da,
dar
ce vreau să spun? În mentalitatea populară, cu cât ai argumente în plus sau intervenții suplimentare, ca în lumea pământească foarte pragmatică, cu cât ai spate mai tare, cu atâta soarta ta este mai bună. Că dacă nu o relație cu Hristos, ci apelurile unor decedați la tronul judecății, nu al milei, contează mai mult, sigur că e un beneficiu pentru cei care au dioceza, au încă o voce. Eu nu asta discut. Mă întreb în ce măsură populația, lumea noastră atât de egoistă, atât de mizantropă, atât de, știu eu, indiferentă și absentă de nevoile sociale, da, poate beneficia dacă nu
eu,
se...
Eu înțeleg ce spuneți dumneavoastră.
Asta e problema mea.
Eu înțeleg, dar vă dau un contraexemplu care vine din zona protestantă. Și este o beatificare în viață. Aproape o beatificare în viață. Mă refer
abia aștept să văd
la
ce spui.
O percepție pe care oamenii o au și cu care eu nu sunt de acord, dar ea există. Și am văzut-o în mai multe biserici. Deci nu vorbesc despre o biserică anume. În anumite situații de suferință, de boală, sunt chemați anumiți pastori, anumiți preoți, considerați într-o zonă anume, sau într-o biserică anume, sau într-o familie anume, niște oameni exemplari. Considerându-se că puterea rugăciunii lor este mai mare decât a unui obișnuit.
E biblic sau nu?
Nu e biblic.
Nu e biblic.
Dar nu discutăm despre teologie. Noi nu discutăm despre teologie, pentru că nu totul se încadrează în teologie.
În lumea protestantă există alte expectanțe, alte standarde,
da,
alte
așa este. Cote. Așa este. Așa este. Deci, dar nu toată viața religioasă se rezumă la teologie. Aici nu cred că este vorba de teologie, aici e vorba de psihologie. În momentul în care în biserica X există un om virtuos, un om care este privit ca un model. Oamenii nu-l consideră un model de închinare, dar prin felul în care vorbește, prin felul în care trăiește, prin felul în care educă.
E privilegiat înaintea lui Dumnezeu chipurile.
Este considerat de comunitatea respectivă un model. În situații de criză, oamenii vin la acel om și îl roagă
să-l treacă pe listă.
Să-l treacă pe listă. Să se roage acela.
Bun. Hai că deci, spun.
Da, știți că există lucrul acesta.
Mie îmi spui. Eu vreau altceva să zic.
Deci nici măcar n-au așteptat să moară să-l beatifice. O fac când este încă în viață.
Aici
și nu știu dacă i s-au atribuit și minuni.
Aici este o chestiune deosebită. Și eu cred că se interferează o problemă biblică cu una superstițioasă. În Biblie spune rugați-vă unii pentru alții.
Sunt de acord.
Nu, eu nu înțeleg și n-am înțeles de ce să se roage unii pentru mine, de ce trebuie să existe rugăciunea de mijlocire. Pentru că la asta face aluzie acel bolnav canceros sau lovit de o năpastă care cere să se roage un eclesiastic, care o fi el, din orice confesiune pentru el. Eu cred că există două motive pentru care rugăciunea de mijlocire a celor vii contează. Unu, sunt momente de prăbușire a credinței. Sunt momente în care eu nu mă simt vrednic. Eu mă simt pentru că am păcătuit. Pentru că eu știu relele mele, care au venit peste mine. Și atunci cer să fiu reprezentat în rugăciuni de cineva care mă iubește. În ideea falsă, dar care există în mintea oamenilor, oricine trece prin crize. Ilie a trecut prin crize, nu? A spus, Doamne, ia-mi viața, nu sunt mai bun. Și a trebuit să vină un înger ca să-l remonteze. Ei, îngerul care vine să mă remonteze este rugăciunea pe care o înalță altul împreună cu mine, nu doar pentru mine. Că atunci este simonie. Te plătesc, tu te rogi pentru mine și am rezolvat treaba, nu? Deci, să se roage împreună cu mine. Cazul întâi e clar. Omul simte nevoia ca să nu fie singur. Și mai ales în criză are nevoie să aibă suport psihologic. Îți spun, sunt în corespondență zilnică cu aceeași persoană care fiind într-o stare de sănătate extrem de precară, viața lui depinzând de un fir sau două, are nevoie de încurajare. Uite, nu sunt sigur că eu merit, dar alții se roagă pentru mine și Dumnezeu îi va asculta. E o chestie psihologică, nu teologică. O mângâiere, un suport moral. Al doilea motiv. Cunosc un caz dramatic. Într-o țară comunistă, sau într-un regim comunist, era într-o țară africană, s-a luat decizia ca Biserica Adventistă să fie scoasă de sub scutul legii, să devină ilicită. Asta însemna toți liderii în închisoare, toți membrii care continuă să se închine, să fie arestați, pedepse, muncă forțată și așa mai departe. Frații au scris către Conferința Generală, cumva au reușit, nu știu cum, să ceară ca Biserica Mondială să se roage pentru ei. Și a început să se roage. Să spune că pe 10 al lunii trebuia să intre în acțiune legea, să devină operativă. Imaginează-ți că pe 9 seara, noaptea, către 10, liderul, dictatorul moare și toate legile rămân în stand-by și se anulează. Lucrul este consemnat în istoria Bisericii Adventiste și nu poate să fie altceva decât un răspuns, așa e perceput și eu cred că e o cauzalitate pentru cel credincios care crede că Dumnezeu face dreptate. Și biserica n-a fost scoasă. În momentul în care biserica preia o povară a unui individ, este un apel și problema devine problema bisericii și problema lui Dumnezeu. Această unitate este un argument convingător ca oamenii să vadă pe Dumnezeu că intervine în viață. Nu că biserica înduplecă brațul încordat al Dumnezeu să facă o minune.
Da, sunt într-un totul de acord. Asta ține tot ce ați spus până acum de împreună simțire, de solidaritate,
corect,
de sentimentul
corect.
Că suntem în aceeași familie,
corect.
Că suntem importanți unii în ochii celorlalți. Deci este un sentiment pe care omenește îl înțelege oricine și de care are nevoie oricine, indiferent de teologie sau de biserica din care face parte.
Și Biblia e scrisă pentru oameni.
Exact. Ceea ce eu spuneam este cu totul altceva. Este vorba despre un credit dat unor oameni considerați virtuoși, considerați deosebiți, mai aproape de Dumnezeu decât alții, și oamenii cântăresc cu măsuri diferite rugăciunile lor.
Nu aparține dacă, pe credința dreaptă. Acestea sunt doar infiltrații, tot păgânești, chiar dacă nu au originea...
Da, trebuie să recunoaștem că aici nu este neapărat teologie.
Nu, dar trebuie combătută această idee, mai ales dacă avem influența asupra acestor oameni. Pentru că Dumnezeu nu privește la o rugăciune după statutul meu spiritual, ci după nevoia, după drama, după durerea mea.
Evident că da. Eu încercam doar să explic latura psihologică.
Da, eu sunt de acord.
Cea care ține de opinie, de convingere, care nu are un fundament teologic.
Dar aceasta nu este o beatificare nici măcar ceremonială, eclesiastică. Este doar o superstiție, știu, omenească, care face discriminare între credincioși, ceea ce nu este în ochii lui Dumnezeu. Deci eu sunt de acord că există asemenea lucruri. Și nu te supăra, poate și la tine, că ești aici la TV, și la mine au venit oameni, și că roagă-te și tu pentru mine, că ești mai bun, mai aproape de Dumnezeu. Ferească Dumnezeu.
Nu, la mine nu a venit.
O să vină.
Este o excepție. Este o excepție. Da. Poate la dumneavoastră.
Da. Deci e foarte clar că lucrul acesta trebuie arătat, că noi înjosim pe Dumnezeu, îi schimonosim chipul dragostei Lui, care iubește pe toți oamenii, care se identifică nu cu oia buni, ci în Matei 25, de la versetul 31, unde e parabola oilor și caprilor, spune: acești foarte neînsemnați frații ai mei, mie mi-ați făcut dacă le-ați făcut lor. Deci dacă Dumnezeu se identifică cu omul cel mai de rând sau cel mai de jos, pe cum să aibă nevoie de oameni suspuși cu robă de catifia sau în falduri
da,
ca să roage?
Da, aici este, da, dar nu discutăm despre o ierarhie, în sensul că cei care sunt în fruntea
morală,
piramidei administrative
tot aia.
Da, au o altă intrare la Dumnezeu, spre deosebire de muritorii de rând. Nu despre asta discutăm. Discutăm despre o convingere care nu are un fundament teologic.
Corect, corect.
Și care este opinie. Este opinie. Oamenii au.
Și care trebuie demolată. Deconstruct.
Au o opinie că rugăciunea cuiva are mai mare greutate decât rugăciunea altcuiva. Din ce motiv? Pentru că omul respectiv este virtuos.
De treabă.
Este de treabă, este apreciat, are o viață închinată lui Dumnezeu, se ocupă zilnic cu predicarea Evangheliei și nu lucrează într-un spital sau, nu știu, într-o fabrică anume. Dar, cum să spun, dacă la nivelul percepției publice există acest curent și această nevoie, eu încercam să explic faptul că oamenii în mod natural au nevoie de niște exemple. Nu este vorba despre canonizare și despre beatificare. Eu glumeam. Era o analogie.
Da, da.
Era o analogie. Dar ceea ce spuneam este că oamenii au nevoie. Și cred că ei se văd mai nevrednici decât ceilalți dintr-un sentiment de umilință.
Să dea Dumnezeu să
dintr-un,
fie doar
dintr-un atât. Sentiment de umilință și de apreciere de sine modestă. Și tocmai de aceea, în mod natural, așa funcționăm noi oamenii. Nu suntem roboți încadrați în reguli teologice, în reguli bisericești, în proceduri și așa mai departe. În viața de zi cu zi, așa cum sunt medicii. De ce noi căutăm medici recomandați, performanți cu anumite merite? Pentru că noi considerăm că medicul acela, atunci când eu am nevoie de el, mă va ajuta mai mult. Cred că pe același raționament, oamenii caută și anumite fețe bisericești. Caută medici, caută profesioniști. De ce? Pentru că suntem într-o societate meritocratică și chiar dacă nu după un canon foarte rigid oamenii ajung într-o anumită ierarhie, în mod natural, repet, credinciosul are nevoie de un model.
Una e modelul, alta e meritocrația.
Da, dar noi de la început am spus că atunci când discutăm despre noua propunere a Papei Francisc, despre Această categorie extinsă a persoanelor care pot fi canonizate, nu discutăm neapărat despre o chestiune teologică, nu discutăm despre teologie catolică, chiar dacă am fost nevoiți să intrăm în anumite detalii, discutăm despre puterea exemplului, despre modul în care oameni obișnuiți sunt scoși din acel anonimat și care, prin viața lor de dedicare, devin niște modele. Despre puterea modelului, despre puterea exemplului.
Ei, să discutăm. Dea Dumnezeu ca puterea modelului să fie un argument psihologic, de cercetare de sine, dar să n-aibă nimic de a face cu meritocrația.
Nu avem foarte mult timp la dispoziție. De fapt, timpul a expirat. Vă pun o singură întrebare și aștept un răspuns scurt. Cunoașteți din presă, din presa din România, oameni cu totul deosebiți, oameni care au făcut lucruri extraordinare în viață, care s-au dedicat, care s-au jertfit unei cauze, că este vorba despre știință, că este vorba despre ajutorarea oamenilor, că este vorba despre donații dezinteresate. Cunoașteți lucrul acesta?
Din media Speranța TV, da.
Nu, vorbesc din media din România.
Nu, regretabil nu.
Tocmai de asta spun. Societatea nu promovează decât foarte, foarte, foarte rar și dacă apare o știre, că nu
este
nevoie,
asumată,
nu e nevoie
capital.
Doar de o știre. Ai nevoie de mai mult decât doar de o simplă știre. Că asemenea sunt. Știu și eu de un preot care a făcut nu știu ce, despre un misionar care a făcut nu știu ce, despre un individ care a donat. Sunt. Cazurile sunt izolate. În acest șuvoi informațional zilnic, acestea sunt niște mici pietricele de râu, care sunt luate cu apa. Ai nevoie, într-un fel sau altul, să folosești aceste exemple. De ce? Ca omul să trăiască într-un mediu tonic, încurajator.
Cred că acest
nu neapărat cu un eșafodaj teologic, dar cumva cred că trebuie să găsim o soluție pentru acești
pentru
oameni.
Pentru asta trebuie un alt profil social și nu cel balcanic. Cred eu care are și el limite, tradiții și care, din păcate, are și minusuri.
Suntem la final de emisiune. Vă mulțumesc pentru prezență. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. Până la o nouă întâlnire. Numai bine!